Ja, det plejer at være der, hvor de sidder dem, der indkalder mig i samrådet. Det er rigtigt. Jeg sidder i går.
Godt, vi siger velkommen til åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget, og velkommen til ministeren og embedsmænd, og velkommen til tilhører. Vi har også mulighed for, at der er udvalgsmedlemmer, der kan hoppe ind på Teams, så det gør vi brug af. I og med det åbent samråd, så skal vi også sørge for at bruge mikrofonerne. Samrådsspørgsmål, det er stillet efter ønske fra Zenia Stampe fra De Radikale og Helene Lillendal Brydensholt fra Alternativet. Og der er afsat en time til samrådet, og det er aftalt med samrådsspørgerne, at det er Zenia Stampe, der motiverer samrådsspørgsmålet. Værsgo, Zenia.
Jamen, jeg kan indrømme, jeg vågnede med en god nyhed i morges, og den vil jeg jo starte med at kvittere for, nemlig meldingen om, at de bebudede besparelser på integrationsindsatserne er annulleret, og midlerne udbetales. Og der er mange af de berørte organisationer, som allerede er her i dag, og forhåbentlig har de fleste fået besked, men ellers så skulle ministeriet vist i dag ringe rundt til alle organisationer, og det er jo det, vi er selvfølgelig meget glade for. Det er jo en melding, som skaber lettelse hos os, hos organisationerne, som arbejder med nogle af de allersværeste problemstillinger inden for integration. Æresrelateret social kontrol, vold i hjemmet, tolerance, parallelsamfund osv. Og da jeg vågnede i morges, så tænkte jeg, nå, hvad skal vi så snakke om? Fordi der var måske nogen, der ville mene, at så kunne samrådet i virkeligheden slut her. Men sagen er jo, at selvom vi organisationerne lige nu under lettet op, så har hele det her forløb jo skabt en grundlæggende usikkerhed i forhold til regeringens engagement i integration og holdning til de her konkrete integrationsindsatser. Ministeren har selv udtalt, at det har været et rodet forløb, men for os er det her ikke et spørgsmål om proces. Det er et spørgsmål om politik og prioritering. Hvad var det egentlig, der i første omgang, og det ved jeg godt ikke, at jeg omfatter samrådsspørgsmålet, men virkeligheden har jo rykket sig, og derfor får jeg lyst til at spørge nu, hvad var det egentlig, der i første omgang fik regeringen til at foreslå de her besparelser? Som retsordfører, det er der jo nogle af os, der også er, der ved vi jo, at kriminalforsorgen er et meget udgiftstungt område, når man kigger ned på økonomitabellen for kriminalforsorgsaftalen. Så stikker den her bevilling på 25 millioner kroner, eller finansiering på 25 millioner kroner for integrationsindsatser, noget øjnene, for det er jo en økonomitabel, som er på flere milliarder. Og derfor kan man jo ikke lade være med at få den tanke, at det ikke handlede om, at man manglede 25 millioner kroner. Det handlede om, at man gerne ville tage de 25 millioner kroner for at sende et signal. Og det kunne vi godt tænke os at grave lidt mere i dag. Hvad var det for et signal, man gerne ville sende? Og hvad har ændret sig i forhold til nu? Og det synes vi er jo en glædelig ændring. Men vi er nødt til at grave lidt mere i, hvad er det, der er sket. Og jo ikke mindst for at fremtidssikre den indsats, som er i gang nu, og som forhåbentlig også kan skrues op i fremtiden. Både så vi ved, at regeringen tager integrationsproblemerne alvorligt, gør noget for at løse problemerne, ikke bare tale om dem, men også sådan, så der opstår lidt større sikkerhed i de organisationer, som står i fronten i forhold til at løse nogle af de her meget tunge problemstillinger. Så det håber jeg, vi også, at vi kan bruge noget samråd til, så det ikke bare handler om at gå tilbage og grave rundt i noget proces, men rent faktisk også bliver et samråd, der handler om integrationsindsatsen, og som kan skabe noget tryghed hos os, og også i civilsamfundet i forhold til regeringens holdning og prioritering af det arbejde.
Tak til Zenia Stampe for en god ordens skyld, så læser jeg lige samrådsspørgsmålet op, så alle er bekendt med, hvad det er, ministeren er blevet bedt om at svare på. Og samrådsspørgsmål Q lyder, vil ministeren redegøre for regeringens integrationspolitik herunder, redegøre for de største udfordringer på området, og hvad regeringen aktivt gør og agter at gøre for at løse dem? Kan ministeren i den forbindelse forklare, hvordan det hænger sammen med de annoncerede nedskæringer på den statslige integrationsindsats? Og så giver vi ordet til ministeren til besvarelse.
Tak for det, og tak for indkaldelsen her til morgen. Jeg besvarer jo med udgangspunkt i spørgsmål, der er, så kan vi snakke om noget andet. Jeg tror, der er noget af det, som du spørger til, Zenia, som ikke egentlig er på mit område, det der angår kriminalforsorgen. Men vi kan jo tage en ordentlig diskussion, ikke desto mindre. Altså generelt set, så mener regeringen jo, det er ingen hemmelighed, at det er vigtigt, at vi fører en stram udlændingepolitik, retfærdig udlændingepolitik, og at antallet af folk, der kommer, er afgørende for, hvor mange, der også kan blive integreret. Altså det betyder selvfølgelig noget, om man i en kommune får 100 flygtninge på et år, eller man får 1000 i forhold til, hvad for en mulighed man har for at blive integreret. Jeg mener også, at man skal stille krav til både indvandrere og flygtninge, der er i Danmark, om at bidrage til samfundet og respektere grundlæggende værdier som frihed, demokrati og ligestilling mellem kønnene. Og så skal vi gøre op med negativ social kontrol, så også især piger og kvinder med indvandrerbaggrund nyder de samme rettigheder som alle andre. Henover de sidste 10 år, der har vi set en positiv udvikling med en stor del af vores integrationsindsats. Flere indvandrere efterkommere er kommet i beskæftigelse. Markant flere har fået en videregående uddannelse, og andelen af unge mænd med ikke-vestlig oprindelse, der er dømt for kriminalitet, er faldet. Det må selvfølgelig ikke betyde, at vi glemmer de udfordringer, som stadig eksisterer. Der er stadig behov for, at flere ikke-vestlige indvandrere skal i arbejde, og især når det kommer til kvinder inden for den gruppe. Den seneste tid så har vi desuden set, at hvad jeg mener er en vigtig diskussion, at man også godt kan indtage relativt vidtgående synspunkter, selvom man har en uddannelse, selvom man er i arbejde. Og der er mange piger og kvinder med indvandrerbaggrund, som oplever danske værdier, helt grundlæggende værdier, som frihed og ligestilling ikke gælder for dem. Og det vil vi ikke acceptere i regeringen. Det skal være alle, som har de frihedsrettigheder, som gælder som individer i Danmark. Og derfor så ser vi også fra overfor, når vi møder særkrav på uddannelsesinstitutioner, i kommuner, i skoler. Og det er vores opgave at bakke op om de ledere og medarbejdere, som tager den diskussion. Og så skal vi insistere på, at man respekterer den kultur, som vi har bygget vores land på. Det er jo ikke nyt for nogen, men jeg mener også, at vi har taget en række skridt for at forbedre integrationen. Som led i regeringens indsats med at få flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde, indgik vi en aftale med arbejdsmarkedets parter om at videreføre og udvikle IGU-ordningen sidste sommer. Det betyder, at flere flygtninge og indvandrere, der ikke tidligere har kunnet benytte sig af IGU-ordninger, som måske sidder fast i ydelsessystemet, får mulighed for at blive ansat i et IGU-forløb. Vi har indgået en aftale med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti om en ny arbejdspligt, som også handler om den gruppe, der måske er længst fra arbejdsmarkedet, og som sikrer, at flere ikke-vestlige kvinder især kommer i arbejde. Som indsats i forhold til negativ social kontrol, så åbnede vi i februar det nationale center mod æresrelaterede konflikter, som skal styrke og koordinere indsatsen for æresrelaterede konflikter. Og de kommer til at have et skærpet fokus på at hjælpe børn og unge, som oplever negativ social kontrol. Og i marts 24 genoptog Kommissionen for den glemte kvindekamp sit arbejde, som jeg også mener er en vigtig del af den her diskussion. Jeg håber, de kan være med til at skabe opmærksomhed om nogle af de frihedskampe, som bliver kæmpet i øjeblikket i vores samfund. Og jeg glæder mig til at modtage deres anbefalinger. Der er også blevet spurgt til det med besparelser på integrationsområdet. Jeg er tilfreds med, at man i går forelagde for aftalepartierne, at besparelserne i 24 på de statslige integrationsindsatser som led i flereårsaftalen for kriminalforsorgen er blevet annulleret. Og på den baggrund så har Styrelsen for International Rekruttering og Integration også i gang sat arbejde med at få udbetalt de midler hurtigst muligt. Jeg ved, at de nu er i gang med også at kontakte organisationerne for at give dem den besked. Og der er tale om en række indsatser drevet af organisationer, som gør en stor forskel ude i virkeligheden. Og derfor er det også godt, at der nu er kommet vished om de tilskud, som der er for 2024. Mange er jo ikke nogen af store, veletablerede organisationer med en lang historie, som gør en rigtig god og stærk indsats for at skabe integration. Og nogle er mindre organisationer, som selvfølgelig også derfor har en mere skrøbelig økonomisk og historisk ramme, og derfor er jeg glad for, at vi er kommet til den her konklusion. Det er også rigtigt, som Zenia Stampe siger, at jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg godt kunne have tænkt mig, at det var faldet på plads tidligere, men jeg glæder mig over, at der nu er truffet en beslutning, og at vi ser frem til også at træffe en beslutning for de kommende år. Og det er jo selvfølgelig fordi, at jeg mener, at de organisationer, som får statsstøtte til integrationsindsatser, gør et godt stykke arbejde og gør en forskel i forhold til at sørge for, at folk med udenlandsk baggrund bliver en del af vores samfund. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelse, og inden vi går til spørgerunden, så får samrådsindkalderne mulighed for at stille de to første spørgsmål, og den første er Helene Linjedal Brydensholt. Værsgo.
Ja, tak for det. Og jeg var også rigtig glad, da jeg vågnede op i morges og fik den glædelige nyhed, at man nu vil udbetale de penge til organisationerne, som de faktisk også havde regnet med at få og var blevet bevilget og ikke har fået i flere måneder. Så det er jo glædeligt, og det, ja, det skal vi jo fejre på en eller anden måde. Men samtidig så har det jo også været en meget pinlig affære, synes jeg, for regeringen, hvor det virker som om, der ikke rigtig har været styr på tingene. Og nu nævner ministeren selv den glemte kvindekamp og kvindesagskommissionen, hvor at, vi jo også har kunne læse i Politikken for nyligt, at ministerens egen partifælle og forpersonen for kvindesagskommissionen jo var ude og sige, at hun slet ikke kan forstå, at man kan finde på at holde penge tilbage til de her organisationer og skære ned på dem, fordi de jo netop gør et kæmpe stort arbejde og løfter en kæmpe stor samfundsindsats og ansvar i forhold til integrationsarbejdet. Så det har været et noget rodet forløb og forvirrende forløb, både for mig som politiker, men jeg tænker da især for organisationerne. Og det efterlader mig med rigtig mange spørgsmål, og nu vil jeg starte med at stille nogle af dem, og jeg skal jo nok også følge op med flere. Men jeg kunne godt tænke mig til en start at høre, hvad ministeren egentlig tænkte på, da han bare stoppede udbetalingerne til organisationerne, uden nogen advarsel, uden at give noget på skrift. Nogle organisationer måtte selv ringe og spørge, hvad sker der, hvorfor får vi ikke vores penge? Jeg kan forstå, så er der nogle organisationer, der så er blevet ringet op af Siri. Men hvad tænkte ministeren på, da man bare stoppede det uden videre? Og har ministeren overvejet, hvad det har haft af konsekvenser for de her organisationer, at de ikke har fået deres udbetalinger i 4 måneder? Og har levet i uvished i så lang tid. Flere har jo måttet stoppe indsatser, fyre medarbejdere. Så jeg kunne godt tænke mig også afslutningsvis at høre, om ministeren, vi nu sidder rigtig mange af dem her, har tænkt sig at give dem en undskyldning, og ministeren også har overvejet, om der skal en eller anden kompensation til for al den skade, hele det her forløb har forvoldt dem.
Og så er det ministeren.
Ja, tak for det. Først vil jeg sige, jeg er udmærket klar over, at det selvfølgelig er en svær situation, man er i som organisation. Modsat hvad man måske forestiller sig, så snakker jeg jo også med en del repræsentanter forskellige steder fra, eller i hvert fald så snakker de med folk, der arbejder i ministeriet. Så det er ikke, fordi der har været nogen hemmelighed. Jeg tror, at jeg var ude og besøge en af de pågældende organisationer dagen efter, at den her melding kom. Så synes jeg ikke, det er fair, hvis man tegner et billede af, at jeg ikke skulle være klar over, hvad det er for en situation, vi snakker om. I forhold til det videre arbejde, og i forhold til, hvordan jeg skal reagere på det, så synes jeg måske, det med at give undskyldninger til folk ikke er meget værd, hvis man ikke følger det af politiske beslutninger, og det synes jeg er det væsentlige i den her situation. Jeg kunne også godt have det, eller hvis vi var inde i en situation, hvor der ikke var blevet udbetalt penge endnu i hvert fald, så havde sådan en undskyldning jo ikke været meget værd. Så jeg synes, det er lidt på det symbolske plan, hvis man beder om, at der skal gives undskyldninger. Og så vil jeg sige, i forhold til stopningen af udbetalingen, så er det jo en aftale, der har ligget fra kriminalforsorgsaftalen, som man har skulle udmønte. Der er en række partier, som har indgået en aftale, blandt andet selvfølgelig Socialdemokratiet og Venstre, som sad i regeringen, men også Konservative, Dansk Folkeparti og SF. Og der har jo været en konklusion, der skulle træffes i forhold til, hvordan man ønskede at udmønte de her midler. Og det er jo det, som vi har afventet i Udlændingsministeriet.
Ja, tak. Og næste spørger er Zenia Stampe.
Ja. For det første, så bed jeg flere gange mærke i, at du nævnte 2024 og sagde, at nu var der skabt vished over 2024. Jeg bemærkede så også din allersidste sætning, tror jeg det var, nemlig at regeringen vil arbejde for os at sikre fremtiden for de her organisationer og indsatser. Det kunne jeg bare godt tænke mig lige at få uddybet. Og så er det på nuværende niveau, eller vil regeringen også være åben over for en øget prioritering af de her indsatser? Og når jeg spørger, så er det egentlig dels fordi, jeg synes, ministeren selv lagde op til det, men også fordi vi jo har registreret en lidt bekymrende tendens de seneste par år, hvor det faktisk er svært at få nogle ting igennem på det her område. En ting er, at regeringen, så vidt vi husker, selv foreslog de her besparelser. Og der må ministeren meget gerne korrigere mig. Jeg var egentlig selv, jeg sad ikke med i forhandlinger om kriminalforsorgen i sin tid. Jeg troede egentlig, det var højrefløjen Inger Støjberg, der kom med det her ønske, fordi det er der flere, der har løftet. Men vores egen daværende retsordfører synes, hun kunne huske, at det faktisk var regeringen selv, der kom med det forslag. Så det vil jeg gerne lige have et svar på. Det synes jeg er ret centralt. Netop bare for at understrege, at det her er ikke kun et processuelt spørgsmål, det er et politisk spørgsmål. Og det er jo glædeligt, at regeringen så ligger et andet sted nu, end man gjorde, da man forhandlede den her aftale. Men det i sammenhæng med, at vi jo flere gange sammen med andre partier er gået til forhandlinger, for eksempel finansårsforhandlinger, har ønsket en opprioritering af de her indsatser, for eksempel så bare, og blevet blankt afvist. Og det er jo så små beløb, vi taler om. Og bare lige for at sige det, som det fungerer i dag, det er måske ikke alle, der ved, men den måde, vi forhandler finanslov med den her regering, det er jo sådan, at hvert parti, der er med, får sådan lov til at snolle for 50-100 millioner kroner, og så kan man sidde og pege på nogle ting. Og noget af det, som vi rigtig godt kunne tænke os at prioritere, det er jo nogle af de her små indsatser, som økonomisk fylder utrolig lidt. Men hvor der er blevet, altså, vi har mødt en væg af afvisning. Altså, så det var ikke fordi, at det lå ud over, hvad vi kunne få, men det var der ingen opbakning til. Og derfor så har jeg brug for at grave lidt mere i fremtidsperspektivet. Og jeg synes, det er opmuntrende at høre. Ja, selvfølgelig 2024 er sikret, men også, at der ligger en hensigtserklæring om at sikre fremtiden for de her indsatser. Men er der så også rum for en øget prioritering af de her indsatser? Er det noget, regeringen ser for sig? Og hvad så sket i forhold til den position, regeringen indtog, da man forhandlede den her aftale for kun omkring et år siden? 23. Ej, den blev måske forhandlet i 22, men økonomiaftalen for 23. Det har været på bordet flere gange. Den sidste aftale for kriminalforsorgen, den gælder for 23. Men det er jo rigtigt, at ideen om at spare på integrationsindsatser har været spil flere gange, jo også i forbindelse med politiforliget. Der lykkedes det så at få det ud. Men det er jo sådan en spøgelse, der går igen, og det er også derfor, at det her fremtidsperspektiv er så vigtigt for os, og at vi ikke stiller os tilfredse med en sikring og en vished om 2024.
Tak for det. Så er det ministeren.
Ja, altså, jeg synes, du går for langt, Senja, og du lægger til grund, at noget af det, som du starter med at sige, at du er i tvivl om, det slutter du så med at sige, at du lægger til grund for din videre diskussion, og det bliver jeg selvfølgelig nødt til at anholde. Altså, for det første, jeg var ikke til stede, du var ikke til stede ved de forhandlinger, som foregik for nu 3 år siden i forbindelse med kriminalforsorgsaftalen. Den daværende justitsminister, som lavede forhandlingerne, er heller ikke en del af regeringen i dag. Så det er jo svært for os at sidde og lægge til grund på forhånd, hvad der er foregået, hvem har foreslået det, hvem har krævet det, er det noget, regeringen har foreslået, er det noget, der er kommet, fordi et parti har foreslået, regeringen lægger det på bordet. Hvordan er det kommet ind i forhandlingerne? Har der været bilaterale drøftelser, som har gjort, at man er kommet med den anbefaling? Jeg synes bare, det er vigtigt, at man holder tungen lige i munden, inden man stiller det spørgsmål, som du stillede til sidst, som var, når nu regeringen har ændret holdning siden 21, som det jo var. Det synes jeg er en meget vidtgående konklusion. Jeg har heller ikke sagt, at jeg kan garantere, at der er det samme beløb næste år. Jeg har sagt, at jeg kan garantere, at vi ikke kommer i samme situation, at vi får afklaret, hvordan bevillingerne er. Og jeg kan ikke udlove i et samråd eller i andre sammenhæng flere penge til nogle af de organisationer. Det er klart, det er en finanslovsdiskussion. Hvad for nogle diskussioner, der har været i finansloven? Jeg er blevet præsenteret for det flere gange fra Alternativet og også Enhedslisten, tror jeg, altså må I rette mig, spørgsmålet om, hvorvidt at Sabar kunne få en bevilling, og det har svaret hver gang, er det samme, jeg også kan svare nu, at det er jeg jo ikke i stand til at svare på. Jeg var ikke en del af de forhandlinger, som foregik på det tidspunkt. Jeg har ikke nogen, jeg er ret sikker på, at jeg ikke har afvist det forslag i min proces i hvert fald, men hvad der er foregået i finanslovsforhandlingerne, hvor jo hver af jeres partier har siddet og været med. Det kan I jo bedre redegøre for. Jeg kan i hvert fald ikke svare på, hvorfor man ikke har ønsket det, og hvad for nogle grunde, der har ligget ned under det. Og jeg skal heller ikke. Det er jo frit for, hvad man stiller spørgsmål til i et samråd, men det er klart, at hvis de spørgsmål, jeg får, går på, hvad der er foregået i en finansårsforhandling, eller hvad der er foregået i kriminalforsorgsforlig i 2021, hvor jeg var bolig- og indenrigsminister, så er det jo bare svært for mig at svare på en særlig begavet måde, men det er spørgerne jo også udmærket klar over.
Tak til ministeren. Næste spørger er Christina Olumeko fra Alternativet.
Tak for ordet. Og det noget hæfter mig ved, det er jo, ministeren får sagt, at ministeren ikke kan garantere grundlæggende, hvad der kommer til at være på regeringens finanslovsudspil for 2025. Det vil sige, at uvidstheden for de konklusioner består jo stadig. Og derfor først en opfordring til ministeren, og derefter et spørgsmål. Og opfordring herfra må være, at jeg sådan ønsker, at ministeren vil gå tilbage til regeringen, og i så fald opfordre til, at det, at andre partier løfter for eksempel LGBT prioriteter i en forhandling eller minoriteters vilkår, det så er det mindst ikke noget, der bliver lagt veto imod, fordi det var jo det, vi oplevede i Alternativet. Det var jo, at vi ikke kunne få det ind på finansloven eller SSA-reserven eksempelvis. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er regeringen selv eller det er andre aftalepartier i finansloven, men jeg synes i hvert fald, at regeringen må drøfte internt, om det er en veto-ret, man er villig til at kunne udtage, i og med, man jo har flertallet i en regering. Det, jeg gerne vil spørge til, det er egentlig et spørgsmål forenklet af det, ministeren indledte ned, nemlig at ministeren var meget inde på det her. Det er jo integrationsindsats, så det er organisationer, der arbejder med flytningen. Og noget, der jeg har lavet den her sag, det er, at det at være på Udlændingsministeriets paragraf på finansloven, det er farligt. Må man sige. Og jeg er egentlig uenig i, at alle de her organisationer, alle sammen arbejder med flytning. Der er nogen, der grundlæggende bare arbejder med danske statsborgere, der er brune i huden. Jeg vil gerne spørge til, om ministeren vil tage initiativ til, at man egentlig får flyttet nogle af organisationerne hen til paragrafer, hvor der måske er netop mere sikkerhed, at man ikke står for diverse besparelser, fordi at partier gerne vil bespare integrationsindsatser til at finansiere diverse aftaler. Det kunne være en organisation som Sabara, for eksempel, der jo egentlig er en LGBT-organisation, og burde ligge under Ligestillingsministeriet, men alligevel ligger under Udlændingsintegrationsministeriet.
Tak for det, og så er det ministeren.
Jamen, jeg er i hvert fald enig med Christina Olumeko i, at det er en forkert betegnelse, når man siger bredt set, at alle de her indsatser er integrationsindsatser. Der er en stor del af dem, som jeg vil betragte som indsatser mod negativ social kontrol, for eksempel, og som jo ikke nødvendigvis er integration. Det er jo også folk, der har været her i mange generationer, som benytter de tilbud. Så det er egentlig, altså jeg har ikke undersøgt, om man sådan, som minister kan opfordre til, at tematikker udgår af ens ministerområde. Personligt har jeg ikke nogen stærk holdning til, om eksempelvis LGBT+-indsatser ligger på ligestillingsområdet, eller ligger på udlændinge- og integrationsministeriets område, eller for så vidt om nogle af de områder, eller nogle af de ting, der handler om æresrelaterede udfordringer, om de så ligger på Justitsministeriet eller Udlændinge- og Integrationsministeriet. Men om de er mere udsat, det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke været minister for alle områder. Jeg kan ikke sige, hvordan det er at have paragrafer andre steder i finansloven. Men jeg vil sige, det centrale er jo spørgsmålet, altså for mig ser det jo ikke spørgsmålet om, hvorvidt det er integrationsindsatser eller ej, om man ikke må eller skal give flere penge til det, eller ikke må bespare det. Det interessante er jo, hvad det er for noget indhold, og det synes jeg jo, det vi har nu på de statslige integrationssatser er gode projekter. Jeg har selv været med til at spare mange penge på boligsociale indsatser tidligere, som jo også i meget høj grad er rettet imod folk, der har udenlands baggrund. Og det havde jeg ikke i den situation nogen problemer med, fordi jeg mente, at der var noget af det, der var for ufokuseret, og som ikke løste de problemer, der var. Men hvad angår de organisationer, mener jeg, at de gør et godt stykke arbejde.
Tak for det, og så er det Rosa Lund fra Enhedslisten.
Tak for det. Og jeg kan jo bare melde mig i koret af, at selvom man vågnede på en grå, regnfuld morgen, så var den alligevel fyldt med gode nyheder. Det var jo dejligt. Så kan jeg måske også afklare nogle misforståelser, eftersom jeg var til stede under kriminalforsorgsforhandlingerne. Det var regeringens forslag, at man skulle spare på integrationsindsatserne, og det er en af grundene til, at Enhedslisten ikke er med i aftalen om kriminalforsorgen. Men det hører nok til i retsudvalget. bare for at det er på plads. Jeg vil gerne spørge ministeren. Nu sidder de jo her, alle organisationerne, som laver integrationsindsatser. Ministeren ved også godt, at det er noget, vi går meget op i Enhedslisten, at organisationerne får mulighed og får deres penge for at kunne lave det her meget, meget vigtige integrationsarbejde. Ministeren og jeg har selv stået nede i salen, diskuteret blandt andet sabarsmidler, kvindfosmidler, så videre. Og så havde vi jo så for nylig en debat inde i Folketingssalen, hvor ministerens udlændingeordfører sagde, og jeg citerer, vi har et statsfinansieret NGO-billede, som jeg synes har en enøjet tilgang. Og det var altså et svar til mig om, hvordan man løser problemerne med negativ social kontrol. Og nu har jeg simpelthen bare behov for at høre, om ministeren er enig i det, og om det er derfor, at man fra regeringens side bliver ved med at skabe usikkerhed om organisationernes bevillinger.
Ja tak, og så er det ministeren.
Først vil jeg sige, i forhold til det med kriminalforsorgsaftalen, det er jo en fair, eller det er jo en udlægning, som er opfattelsen for Enhedslisten. Jeg kan jo ikke svare på, hvordan regeringens holdning er. Jeg har jo ikke snakket med dem, der var der, men hvis det var det temaet, samrådet havde handlet om, så havde lovet, så ville jeg gøre det. Men det må stå i hvert fald som det udsagn, og det er jo ikke nødvendigvis forkert. Det kan jeg jo bare ikke rigtig sige så meget til. Og så i forhold til Frederik Vad, altså han er jo en meget dygtig politiker, men jeg tror, man tillægger ham lovlig meget magt, hvis man forestiller sig, at han sådan i 21 dengang, hvor han ikke engang sad i Folketinget, sådan skulle med den lange skruetrækker, skulle have været inde i kriminalforsorgsaftalen og bede om at få sparet på integrationsindsatserne. Jeg er ikke enig i, at de organisationer, vi snakker om her, er enøjet. Jeg synes, det er jo en lang række forskellige organisationer med forskellige udgangspunkt. Men jeg synes, der er i for eksempel den diskussion, der er om Gaza, blandt nogle af de organisationer, som formidler dansk udviklingsbistand, er en enøjdhed. Men det tror jeg er noget, der hører til et andet sted end her i det her samråd. Men bare for at sige, at jeg opfatter det ikke som, eller jeg er i hvert fald ikke enig i, at det drejer sig om dem, der udøver statsintegrationsindsatser.
Tak for det. Så er det Helene Liljendahl Brydensholt.
Ja, tak. Jeg kan forstå på ministerens svar tidligere til mig, at ministeren ikke tillægger det særlig stor værdi at skulle give en undskyldning. Og samtidig hørte jeg ikke ministeren kommentere på, om en kompensation af en eller anden art kan blive relevant i forhold til al den skade, hele det her forløb har forvoldt med flere organisationer. Så det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren prøvede at svare på nu, og så også høre, om ministeren anerkender, at det virkelig har været med store konsekvenser, at de her organisationer i flere måneder ikke har vidst, om de var købt eller solgt, ikke har vidst, om de skulle fyre medarbejdere, ikke har vidst, om de skulle stoppe ekstremt vigtige indsatser for integrationen. Det her handler jo ikke bare om, at de ikke bare får deres penge. Det handler jo også om nogle organisationer, der virkelig løfter et vigtigt samfundsansvar, som vi jo kan være rigtig glade for som politikere, at de gør for os, kan man sige. De har jo et kæmpe netværk af frivillige, som de håndterer, og som er ude i alle byer og kommuner og hjælper folk i arbejde, hjælper børn ind på det rette spor, eller hjælper med, at man kan forebygge for eksempel negativ social kontrol. Og vil ministeren ikke anerkende, at hele det her forløb, det har ikke sat ministeriet i og regeringen i et særligt godt lys, og det har forvoldt meget smerte?
Og ministeren?
Ja, tak for det. Altså, der er ikke lagt op til, at der skal gives kompensation, men jeg er enig i, at det har, som jeg også sagde, været et rodet forløb, og det er da ikke noget, man sidder og ønsker sig at skulle være en del af. Der er en række ministerier, processer involveret, som også, jeg ved, at Alternativets partiformand har rejst Torsten Gejl har rejst, det er han jo ikke mere, eller har han været det, ja. Det er i hvert fald Thorsten Geil, som har rejst spørgsmålet om, hvad er det for nogle processer, der er i SSA, finansårsforløb, og hvordan spiller det sammen med det her? Til det kan jeg sige, at det har jeg ikke indsigt i, hvad der er foregået i nogle af de forløb. Jeg har haft ansvaret for at udmønte en besparelse, der er blevet besluttet et andet sted. Og det har jeg forsøgt at gøre så samvittighedsfuldt som muligt, men det er klart, at når jeg ser på det, er det jo ikke noget særligt kønt forløb.
Tak for det. Så er det Zenia Stampe.
Ja. Jeg vil bare lige følge op på det, fru Rosalund. Nej, vi må godt nøjes med at kalde hinanden ved navn.
Det gør vi lige herinde, i hvert fald.
Rosalund sagde, at den, jeg vil bare sige, den efterhånden meget omtalte debat, vi havde i Folketingssalen forleden, der tog 4,5 timer om værdidebat. Det eneste spørgsmål, jeg blev stillet af Socialdemokraterne, det var, om jeg ikke synes, vi havde et enøjet NGO-billede. Så jeg synes bare, hvis ministeren er en anden holdning end sin ordfører, så skulle der måske sendes et signal den vej om, at man skal begynde at kommunikere mere i tråd med det, som så er partiets linje, hvis det er det. For det er jo dybt altså demotiverende for de mennesker, der arbejder med det her. Og jeg egentlig er lidt træt af, at vi altid kalder det organisationer. Altså, det er jo rigtigt, I sidder her i organisationer, men under jer er der jo hundredvis, tusindvis af helt almindelige danskere, som ikke er del af et eller andet politisk NGO-billede, men bare synes, det er super meningsfuldt at hjælpe minoritetsborgere med forskellige perspektiver i forhold til at blive en fuldgyldig del af samfundet. Og jeg synes, det er så politiserende at begynde at anklage dem og de organisationer, som så hjælper med at organisere og koordinere for politiske motiver. Nå, det jeg egentlig gerne vil spørge om, fordi det synes jeg er det centrale, og det er det, vi har brug for at gå herfra med klare svar på, det er, ministeren har nu garanteret bevillingerne 2024. Så siger ministeren, han vil gerne garantere, at vi ikke står i samme situation i 2025. Men sådan som jeg hørte det, så betyder det jo ikke, at man vil garantere det samme bevillingsniveau. Men man vil gerne garantere, at organisationerne ikke står midt april 2025 og ikke ved, om de er købt eller solgt. Det kan så være, at det kan jo være, at de får det samme igen. Men det rummer jo også en mulighed for, at man i november kan sige til dem, at nu stopper pengene, og så har de fået besked i god nok tid til, at de kan fyre deres medarbejdere. Og det har jeg bare lige brug for lidt flere ord på, fordi den 2024, den behøver vi måske ikke at snakke så meget om. Det har været rodet, men nu er pengene der på vej. Men 2025, det eneste ministeren kan garantere, det er, at hvis bevillingerne stopper, så får de besked lidt bedre tid. Det er den ene ting. Og så tilholdningen til indsatsen. Jamen selvfølgelig, jeg godt forstå, det er nogle gange irriterende, når der går historik i det. Men prøv lige at høre, det er jo totalt utilfredsstillende, når der sidder en socialdemokratisk udlænding- og integrationsminister, som ikke vil forsvare en beslutning, som blev truffet af en socialdemokratisk justitsminister, en socialdemokratisk udlænding- og integrationsminister i en socialdemokratisk regering. Vi kan jo ikke indkalde Nick Hækkerup i samråd. Så jeg er ked af at sige det. Det er den sure pligt ved at være minister. Det er også, at man står på mål for tidligere ministre, især når de kommer fra ens eget parti, og en regering, som man selv havde total kontrol med som parti. Så jeg synes, det er lidt uskyndt, at man ikke bare kan stå ved, at man har ændret holdning. Det synes jeg jo er fantastisk, at man har ændret holdning. Man skal måske så lige sørge for også at ændre retorikken, fordi der er åbenbart i hvert fald en i den socialdemokratiske gruppe, der hænger fast i en retorik, som nok har været medvirkende til, at man foreslog den her besparelse. Ministeren har så fået øje på organisationernes vigtige og gode indsats. Vi ikke spare på dem, i hvert fald ikke lige nu. Det kunne være, at der så også var en ordfører, der skulle til at indstille sin retorik efter det, eller hvad. Fordi det hele står jo og falder så i sidste ende også om, altså, får de her organisationer opbakning til også at arbejde videre i 2025. Og vores ønske er selvfølgelig, at de får lov til at arbejde videre og også få et udvidet mandat og flere penge til det.
For en god ordens skyld, så spørgsmålet omkring kriminalforsorgsaftalens indgåelse, det ligger en del ud over samrådsspørgsmålet. Værsgo til ministeren til besvarelse.
Ja, Først vil jeg sige, igen, Zenia Stampe, lægger du en masse ting som præmisser, som jeg ikke er enig i. Du lægger som præmis, at det her det er noget, som Socialdemokratiet har ændret holdning til, at vi mente en ting i 21, og så skulle mene noget helt andet nu. Det er jeg ikke enig i. Du lægger også til grund, at en retorik skulle være begrundelsen for, at man har lavet en bestemt besparelse. Det mener jeg også er helt taget ud af sammenhængen. Og vi kan jo godt diskutere det på det her niveau. Jeg tror ikke, der er nogen organisationer, som får flere penge af, at vi skændes om det. Og jeg vil også sige, vi havde jo ikke flertal i den socialdemokratiske regering i Folketinget. Vi havde 48 mandater. Det her er ikke, som du siger, noget, der er besluttet af den socialdemokratiske minister. Han kunne slet ikke beslutte sig noget. Man kan ikke gå ned i Folketinget med 48 mandater og vedtage ting. Nej, det er besluttet en bred aftale i Folketinget med en række partier. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, SF. Og det er jo deres mandater, der sammen med den socialdemokratiske ministers mandater har gjort, at der var et flertal for det i Folketinget. Så det der med at sige, at det er bare noget, som vi har gjort helt egenhændigt, og nu må jeg også kunne forklare, hvad det var, der blev tænkt af Nick Hækkerup på det tidspunkt, hvor han angiveligt lagde det her frem. Jamen, jeg kan slet ikke genkende det, altså, og jeg synes ikke, det er en fair måde at stille det op på. Vi kunne ikke vedtage noget som helst i den gamle regering, uden at have vores parlamentariske flertal eller andre partier med. Så det synes jeg er vigtigt at bare slå fast, og så vil jeg også sige, det er rigtigt, at det jeg kan garantere, og det som jeg har forpligtet mig på, det er, at der ikke kommer samme proces, men hvordan finansloven ser ud for næste år, det ved jeg ikke endnu. Jeg håber da, at de radikale Venstre og Alternativet og Enhedslisten har lyst til at gå ind i de forhandlinger og være en del af det, sådan som man også på det her og mange andre områder kan få en bedre finanslov, end man ellers ville have haft.
Tak til ministeren. Så er det Helene Liniendahl Brydensholt.
Ja, tænker, vi skal tale lidt mere om integration også. Men også lidt om civilsamfundets rolle i forhold til integrationen. For som ministeren også sagde, ministeren har jo egentlig bare udmøntet noget, som er i en anden aftale i forhold til at stoppe de her penge. Så vi så, og ministeren siger jo også, at det har været et uskyndt forløb, så lad det ligge ved det. Det har vi konstateret. Og for en måned siden, da vi talte om den her sag nede i Folketingssalen, eller vi havde spørgetime omkring det, der sagde ministeren også til mig og Christina Ulemeko her ved min side, at de her civilsamfundsorganisationer, at de er enormt vigtige og enormt gode og gør alle sammen en god indsats. Og det er jo også dejligt, at det er den indstilling, ministeren har. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om ministeren tænker, at de her indsatser kan undværes i forhold til integrationsindsatserne. Og hvis ministeren tænker, at de kan undværes, fordi det er jo den tanke, man får, når man vil skære ned på integrationsindsatser, hvad vil regeringen så sætte i stedet i forhold til at løfte integrationsproblematikkerne ud i samfundet?
Og ministeren?
Der er meget af det i det hele taget, vi laver i Folketinget, der kunne undværes, men det betyder ikke, at man vil få et bedre samfund, hvis man undværer det. Og det synes jeg også er det, der er tilfældet her. At man kan selvfølgelig godt sige, altså med undtagelse af politiet og et par andre ting, så er der jo ret mange ting, man kunne skære væk. Men jeg er overbevist om, at vi vil have sværere ved at integrere folk, at vi vil have sværere ved at håndtere mange af de for eksempel æresrelaterede konflikter, som der er i vores samfund. Vi vil være svære ved at tage imod folk, der kommer som flygtninge, hvis ikke vi havde de indsatser. Jeg vil også samtidig sige i forhold til integrationsindsatser, at det er jo først og fremmest i kommunerne, at vi har den store og vigtigste indsats for vores integration, både i vores generelle, altså vores velfærdssamfund, vores daginstitutioner, vores skoler, foreningslivet, men selvfølgelig også i de kommunalt startede integrationsindsatser, som ikke er lovbundne. Det ligger, det er lidt svært præcis at gøre op, men altså, de ligger i omkring 300 millioner sammenlignet med det her område, som jo er, jeg kan ikke huske, om det er 50-60 millioner i det hele. Så den store del, også af det, man kalder integrationsindsatser, ligger i kommunerne, men den helt store integrationsindsats er jo for mig at se det arbejde, som foregår på vores folkeskoler, i vores idrætsforeninger, i den hverdag, som der er rundt omkring i vores land. Og det tror jeg bare er vigtigt at holde fast i, at det er i det brede tilbud, at der også sker det. Det betyder ikke, det siger jeg jo ikke overhovedet, for at tale ned omkring indsatser, som er mere specifikke, fordi de er jo også enormt vigtige. Men den store brede integration sker i de store almindelige fællesskaber, sådan som jeg ser det.
Tak for det. Så er det Christina Olumeko.
Tak. Jeg har to spørgsmål. Altså, jeg er et menneske, der hæfter mig lidt ved fortiden. Det synes jeg faktisk er ret relevant at få gjort her. Så mit første spørgsmål handler om det. Altså, ministeren har sagt, at ministeren vil mene, at det var symbolisk at give en undskyldning. Det er ikke med regeringens... regeringen har ikke til hensigt at give en kompensation heller. Altså, jeg er bare nødt til at sige, som folketingsmedlem, at for mig at se, er den her proces skandaløs. Den er ikke bare trist eller ærgerlig, den er skandaløs. Jeg husker ikke, at man nogensinde har haft en finanslov, hvor man grundlæggende har sagt, pengene bliver udmøntet. Det kan godt være, at det i princippet er lovligt, fordi finansloven giver lovhjemmel. Det betyder ikke, at man skal ikke gøre det, der står i den med budgetkontorerne, men det er jo ret utroværdigt, må man sige, over for de både virksomheder og her til organisationer, der står på finansloven, og man grundlæggende ikke kan stole på den finanslovskonto, som man har fået tilskrevet. Og jeg synes også, det bliver givet anledning til noget refleksion i embedsværket omkring, om det er god embedsmandsførelse, at man ikke advarer organisationerne. Så jeg har faktisk brug for, at ministeren sætter lidt flere ord på den her proces, for mig at se, er det skandaløst, og jeg vil faktisk gerne høre, at ministeren garanterer, at det kommer til at ske igen. Det andet spørgsmål, det er ikke, når ministeren vil sætte nogle ord på, hvilke indsatser, nu synes jeg, det var lidt fluffy svar, der blev givet før til min kollega Helene, så ministeren ikke kan komme ind på, hvad for ministeren kunne tænke sig at lave nye indsatser på området for negativ social kontrol, både for LGBT+ personer, men også for kønsligestillingsproblemer.
Ja tak, og så er det ministeren.
Ja tak. Jeg er ikke sikker på, at det er den første gang, at der er noget, der er blevet sat på en finanslov, som senere ikke er blevet udmøntet. Det tror jeg er sket før, uden sådan specifikt at kunne nævne et tilfælde. Jeg er ikke i stand til at garantere, at det ikke kommer til at ske igen. Det er finansministeren, der har det ansvar. Og derfor så kan jeg jo kun tale om det, der er på mit eget område. Og så i forhold til nye indsatser, jeg tror, der er behov for nye indsatser. Vi sidder og arbejder på i regeringen et udspil på negativ social kontrol, og der tror jeg også, der er behov for at sætte ind nye steder, og vi arbejder på en handlingsplan mod racisme, som vi også har holdt samråd om tidligere, hvor der også er behov for nye indsatser. Så det mener jeg også, der er. Men meget af det, og det er jo ingen hemmelighed, det er jo også derfor, at Alternativet føler, at man er blevet urimeligt behandlet. Det handler jo om, at man selvfølgelig har været med til at forhandle de her indsatser i SSA og finanslovsforhandlinger. Og det er jo typisk også der, hvor den største del af den her type af indsatser bliver besluttet.
Og så er det Zenia Stampe.
Ja. Altså på den ene side, så havde jeg lyst til at sige, fair nok, en minister kan selvfølgelig ikke garantere udkommet af en forhandling, der ligger over i Finansministeriet. Omvendt, så er en regering jo en regering. Det er endda en regering, som næsten har flertal. Så det der med at sige, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke garantere, det kan jeg næsten ikke engang have nogen holdning til. Altså, jeg kender andre ministre, som siger, jeg sidder for eksempel lige min kulturminister, der nu har lovet, at der kommer 75 millioner kroner mere til en museumsreform. Det er ikke sådan noget, ja, men måske, og Radikale Venstre kan prøve at bringe det op i finanslovsforhandlingerne, så må vi se. Altså, regeringen kan jo godt love det, som regeringen synes er vigtigt. Så sætter man det på sit eget finanslovsforslag, og så bruger man sit næsten flertal til at få det igennem. Så det er jo ikke sådan en standardsætning, man altid kan bruge, at man ikke kan garantere noget. For det kan man godt på de områder, som man synes er vigtige som regering. Og man har sat dels gode muligheder for det, når man er en næsten flertalsregering. Og derfor kunne jeg egentlig så godt bare tænke mig at spørge, vil ministeren arbejde for, at de her organisationer er på regeringens eget finanslovsforslag? Fordi så skal man jo ikke engang sidde og vente på, om vi bringer det op. Det skal vi nu nok gøre. Men det vil jo alt andet lige være nemmere for os, for organisationerne, og i tråd med det, som vi hører fra ministeren, at regeringen selv satte den her utrolig vigtige integrationsindsats på sit finansårsforslag. Det plejer, hvis der kommer omkring august. Så kan man allerede i august få vished om, at vi har en regering, der næsten er flertal, og vi er nogle partier, der helt sikkert kan love, at vi med det samme siger, yes, vi skal nok give et ekstra mandat, og så er der flertal for det, og så er den hjemme, og så kan alle slappe af. Hvad siger ministeren til den plan? At ministeren selv sætter den her utrolig vigtige indsats på sit eget område, på regeringens finanslovsforslag. Jo, det er jo sådan, det fungerer. På, altså, det ved alle jer, I har jo været her i mange år, eller kender til området. Alle ministre melder ind, hvad de gerne vil have på regeringens finanslov. Så er det klart, der er sådan en intern forhandling i regeringen om, hvad får så lov til at komme på finansloven. Og jeg vil da mene, at ministeren har en position i den her regering, der gør, at hvis ministeren siger, at det her det er vigtigt for integrationen, som jo er en mærkesag for regeringen, man er meget, meget, meget optaget, det er vi også, at de integrationsproblemer, der er, selvom at det overordnet set går i den rigtige retning, så er der store problemer, ikke mindst med social kontrol, tolerance, alt det, som de organisationer arbejder med. Når det er en mærkesag for regeringen at løse de problemer, og det er det jo, og det er godt, hvorfor kan vi så ikke i dag få ministerens ord for, at det vil man derfor også prioritere i sit eget finanslovsforslag og bruge sine egne mandater til at stemme igennem?
Og så er det ministeren.
Ja, nu siger Zenia Stampe, at det er sådan, det fungerer, og det ved vi. Altså, jeg tror stadig her lokalt, jeg er den eneste, der trods alt har været minister og ved, hvordan det fungerer. Og jeg har nu i fire finanslov endnu ikke oplevet, at man sådan kunne spille ting ind, som så blev puttet på finansloven. Tværtimod så oplever det modsatte, at man får at vide, at det her det er det, I skal spare på jeres ministerområde i løbet af i år. Og så laver man samlet centralt i regeringen nogle bestemte prioriteter, som man så vælger at spille ud med. Og det er jo typisk noget større eller mere strukturelle ting, som man tager fat på. Ikke fordi jeg synes, integration er lille eller ustrukturelt, men bare for at sige, så er det genopretning af skattevæsenet, for eksempel. Det er sådan noget, som altid står øverst, eller kriminalforsorgen, eller sådan nogle ting, som virkelig er bøvlet, og som har været det i rigtig mange år. Så jeg er ikke enig i det der med, at der bliver spillet en masse penge ind, som man så, og man så hvert år ligesom kan få et eller andet nyt. Jeg oplever så oftest det modsatte, at man hvert år skal aflevere nogle penge. Og så, hvis der er nogle specifikke udspil, man laver, det kunne være på negativ social kontrol, det kunne være på andre ting, så kan man bede om at få en finansiering, som så typisk jo også bliver udfordret i den proces undervejs. Og så er det rigtigt nok, at regeringen har næsten et flertal. Jeg er glad for, at de radikale her i lokalet udlægger det på den måde, fordi jeg kunne se, at de radikale i forbindelse med ældreforhandlingerne udlægger det helt modsatte. Det var, at regeringen havde jo fuldstændig mistet sit indrigspolitiske flertal, så de havde brug for de radikale og andre partier. Så der er forskellige måder at se det på, men jeg er nok mest enig med Zenia Stampe. Jeg tror, jeg ved faktisk ikke meget om de der museumsforhandlinger, men jeg synes da, hvis det er det, der skal gøre, at man kan drive nogle ordentlige museer, der kommer 75 millioner, så tror jeg, at det er en fornuftig prioritering. Jeg kunne heller ikke forestille mig, at de radikale var imod den prioritering, eller synes, at de ikke skulle bruges på det. Nej, nej. Ja. Men jeg synes, det er nogle gode indsatser, der er her. Jeg har respekt for det arbejde, der bliver lavet, og det er min indstilling til den proces her. Men det er noget, der skal besluttes samlet set i regeringen.
Tak for det. Der er ikke flere, der har indtegnet sig. Det er aftalt mellem spørgerne, at Helene Liljendahl Brydensholt får mulighed for at runde af og stille det sidste spørgsmål og kommentar. Tak.
Jamen, jeg vil starte med at takke ministeren for at møde op til det her samråd, og at vi også kunne få det i kalenderen forholdsvis hurtigt. Det ret tydeligt, at vi alle er enige om i det her rum, at processen har været meget uskøn. Nogle kalder det en skandale, kald det hvad det vil. Det har i hvert fald ikke i min optik været en ordentlig behandling af nogle organisationer, som er enormt vigtige for os som samfund. Og der hører jeg også ministeren sige, at, at det har givet stof til eftertanke, så jeg håber da virkelig ikke, at man kører sådan en proces igen, og man finder på bedre måder at gøre det på, hvis vi skulle komme ud i sådan en situation igen. Det håber jeg altså ikke. Nu har vi fået den glædelige nyhed, at midlerne bliver udbetalt, og det gør de i hvert fald i 2024. Så hænger der jo stadig spørgsmålet i luften. Hvad skal der ske, når vi rammer 2025? Der håber jeg virkelig, at ministeren og regeringen tænker sig godt om, og selvfølgelig fortsætter med at give støtte til de her meget vigtige organisationer, og i hvert fald ikke lade dem sidde i uvished i så lang tid. Der er rigtig meget, vi ikke har fået udfoldet endnu i forhold til hele processen. Ministeren er jo bare... repræsenterer bare et ministerie, som er en del af det her. Der er flere ministerier involveret, og mange har også, nogle ministerer har også været forvirret af mit indtryk, i andre ministerier, og har ikke rigtig, det kom bag på dem, at hvad der egentlig var i gang med at ske. Så derfor har Alternativet og Radikale Venstre indkaldt til et yderligere samråd, ikke med ministeren, der sidder her, men med socialministeren, finansministeren og justitsministeren, som jo sidder og ansvarlig for nogle af de ting, der er ledet op til, at vi har indkaldt til det her samråd. Så det, vi fortsætter med at grave i historien og i sagen. Men tak til ministeren for besvarelsen af spørgsmålene i dag.
Tak for det, og ministeren får mulighed for en sidste kommentar, hvis ministeren ønsker det. Nej. Så siger vi tak til ministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålene.